temeinică și cât de serioasă a fost intenția dumneavoastră de a ajunge în fruntea cabinetului de ministri de la Chișinău și ce șanse v-ați dat chiar de la bun început? Erați sigură că ați putea să obțineți această funcție? Dumneavoastră cunoașteți bine clasa politică și calitatea acesteia. Ați avut certitudinea că nu se fac jocuri în culise?
Când a parvenit invitația de a fi potențial candidat la funcția de prim-ministru, desigur că eu am analizat situația, deci șansele, și intenția mea a fost una bună de a face lucruri reale și de a duce schimbarea până la capăt în urma votului oferit din noiembrie 2020. Ceva m-a chemat de suflet în sensul de a accepta o asemenea invitație în contextul când această pandemie fără precedent a împins țara într-o sărăcie acută. Și este groază să văd zilnic câte persoane sunt infectate și câte persoane sunt decedate deja. Îmi dădeam seama că nu va fi ușor și din start am condiționat acceptul acesta prin câteva momente. În primul rând, nu am acceptat să reprezint formațiunea șorului și a celor care sunt implicați în scheme și fraude. La fel, seriozitatea mea ce ține de crearea unui guvern a fost reiterată chiar a doua zi după anunțarea candidaturii mele la această funcție și anume prin faptul că în continuu reiteram că guvernul urmează să fie unul apolitic, tehnocrat, creat cu oameni corecți, profesioniști și responsabili pentru a face schimbări și reforme concrete și a pregăti platforma pentru alegerile anticipate. Conștientizam că va fi foarte greu să obțină un astfel de guvern, chiar dacă încercam deja să-mi schițez și programul de guvernare, echipa urma să fie una profesionistă și fără implicarea fracțiunilor parlamentare. Înțelegeam jocul din culise, deci sunt o persoană realistă și zilnic văzând politicienii pe la toate televiziunile cum jonglează cu viața oamenilor și una zic altceva fac, evident că mă dezamăgea foarte mult și credibilitatea mea față de această clasă politică scădea pe zi ce trece. Cu regret, acești politicieni până în prezent vin cu declarații și cuvinte abundente, dar fără conținut și în prezent chiar astăzi m-am dat ședința Parlamentului, deci se necesită acțiuni concrete în gestionarea crizei pandemice și depășirea acestei crize politice.
Câtă credibilitate totuși poate să aibă un guvern în Republica Moldova dacă ar fi investit cu voturile celor din Partidul Șor, a celor care au creat această platformă pentru Moldova? Cum s-ar simți un premier având sprijinul unei majorități constituite inclusiv cu acești deputați?
Deci eu, Mariana Durleșteanu, nu puteam și nu voi reprezenta astfel de formațiuni cum este formațiunea Șor sau a celor implicați în scheme sau fraude. Și eram realistă că un astfel de guvern susținut nu poate fi. De-aia permanent reiteram și solicitam ca subsemnații din acea listă să fie schimbați. Această solicitare a fost chiar și până în penultima zi, înainte de a publica declarația mea de autoexcludere din aceste jocuri în favoarea cetățenilor. Decizia cu această declarație îmi aparține doar mie și a fost o decizie luată conștient în favoarea cetățenilor.
Credeți că ați fi avut undă verde pentru a face reforme și cam ce reforme s-ar fi regăsit prioritare în agenda dumneavoastră, eventual dacă ați fi obținut această funcție de prim-ministru al Republicii Moldova?
Programul de guvernare l-am schițat pe un termen scurt, pentru că sunt o persoană realistă și era focusat pe niște politici care sunt necesite de și reforme imediate și pregătirea platformei pentru alegerile libere și corecte. Prima din reforme este evident strict necesar revizuirea politicilor privind protecția socială prin aducerea unor schimbări în serviciile de asistență socială pătrilor vulnerabile. Evident că o altă reformă sau acțiuni imediate se necesită în sistemul de sănătate. Și aici chiar aveam dorința de a elabora în comun cu partenerii externi o strategie națională în sănătate pentru următorii 10 ani. Pentru că suntem conștienți și am văzut că sistemul nu a fost pregătit și în prezent nu avem posibilitatea de a oferi și a salva vieți. Eu oricum mulțumesc doctorilor care au rezistență de a salva și a face lucruri frumoase în aceste zile. O astfel de strategie, de fapt, era strategie națională pe termen lung în sănătate, era focusată pe investiții în infrastructura medicală, digitalizarea serviciilor medicale prin optimizarea unui sistem unic de acordare a serviciilor către pacienți. Sigur, eu nu pot să aplic totul ce am trecut prin Marea Britanie sau noi, cetățenii de Republica Moldova, cum au țările din vest, însă se necesită niște acțiuni imediate în sistemul de sănătate. Clar este că se necesită o rectificare a legii bugetului public național pentru anul 2021, pentru că toți cunoaștem că acest bugetul aprobat are resurse financiare suficiente până în iunie anul curent. Prioritatea pentru revizuirea atât a părții de cheltuieli, în special prima ar fi prioritatea pentru gestionarea crizei pandemice, motivarea medicilor, motivarea pedagogilor, vaccinarea populației care sunt în zonele de risc și la partea de venituri, sincer, se necesită o revizuire a abordării în timpul unor crize pandemice sau economice, o revizuire a politicii fiscale. Și aici aș dori să menționez că în această perioadă, în țările dezvoltate, s-a făcut o relaxare fiscală la toate nivelele. Personal, de exemplu, și în compania unde muncesc, noi am aplicat pentru o reeșalonare a TVA-ului pentru o perioadă de 12 luni cu achitare în rate. Înțeleg, pentru că vin din finanțe și înțeleg bugetul statului, deci că suferă, însă cred că cel mai important este să menținem mediul de afaceri. Și mediul de afaceri, pentru că ei sunt generatorul economiei și în acest caz chiar mă uitam că în Moldova nu s-a făcut nimica, deci este strict necesar de ajuta atât angajatorii, pentru că în acest lockdown acești angajatori oricum au familii, au copii de crescut și se necesită un ajutor financiar direct, cât să se ofere și un ajutor din partea statului companiilor. Deci când mă refer la ajutor de stat, asta nu înseamnă doar bani gratis sau bani care se oferă în sensul ca granturi. Să facem o relaxare financiară pentru aceste companii și doresc să menționez că în Marea Britanie, de exemplu, 80% din veniturile brute pierdute de către întreprinderile mici și mijlocii s-au compensat pe toată perioada pandemiei și s-a extins acum până în septembrie anul 2021. Deci sunt diferite instrumente financiare care trebuie să susțină economia. Deci două scopuri ar urma să aibă deci, viitorul guvern. Prima este salvarea vieților omenești, prin care trebuie să aloce surse financiare suficiente de a gestiona criza pandemică și a doua, reanimarea economiei. Pentru că știind că Moldova este într-o sărăcie acută, se necesită măcar acel business care e existent să fie susținut și să fie chiar ajutat de către autorități.
Nu am reușit să aflăm care ar fi fost garnitura guvernamentală. Eventual, dacă ați fi ajuns în Parlament, avea să cunoaștem și oamenii pe care i-ați fi inclus în acel cabinet de ministri. Dar ați luat în calcul că cei care au profit în Republica Moldova, inclusiv legiuitori, zic profit din anumite scheme, ar fi putut să vă pună bețe în roate și să eșueze bunele intenții ale dumneavoastră pe care le aveți schițate în programul de guvernare? La un moment dat ați scris și pe Facebook că alegerile anticipate sunt aproape. Acest anunț a sugerat că v-ați luat rămas bun de la nominalizare. Până la urmă, ce e mai bine declanșat? Așa de anticipatelor sau acum, cum vedeți dumneavoastră această incertitudine? Pentru că se așteaptă verdictul Curții Constituționale.
Deci dacă să începem cu garnitura guvernamentală, echipa, după cum am menționat, doream să lucrez eu singur și de fapt comunicam cu oamenii, cetățenii noștri din diaspora și din țară. Din diaspora, să știți că în diaspora sunt foarte mulți oameni care chiar vor să revină acasă, să facă lucruri frumoase și lucruri bune în favoarea cetățenilor. Oameni pregătiți, cu educație atât făcută în Moldova, cât și peste hotare, și credința asta de a face schimbarea până la capăt este și în prezent valabilă pentru, cred că, mulți din diaspora. Cât privește unele lucruri ce țin de protejarea inclusiv a celor din Parlament, a unor funcții în Republica Moldova, clar că eu le știu și le cunosc. Am ajuns la un moment dat când am spus foarte clar că, de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne îl voi
reforma.
În primul rând doream să-i fiu eu curator. Deci contam pe un ministru profesionist din interiorul țării, cu școală foarte bună, care noi îl avem, nu pot să-l spun acum, și care să mă ajute și pe mine împreună cu el să facem niște schimbări din interiorul guvernului. Și, de fapt, Ministerul Afacerilor Interne chiar necesită o schimbare radicală, pe verticală și pe orizontală. Am mai încercat să mai înțeleg în culise toate scenele care le făceau clasa politică și atunci când am scris despre anticipate, mi-am dat seama că jocurile sunt atât de incorrecte și false. Una mi se spune, alta se face și evident că cred că această clasă politică care deja a adus pur și simplu tot deci este un absurd a politicii moldovenești. Deci a adus societatea la dezbinare. Cred că ar fi bine să plece și să facem alegeri anticipate. Evident că trebuie să luăm în calcul foarte clar această perioadă pandemică. Pentru că vedem în toată Europa lockdown-ul se face foarte strict și cred că acum de sărbătorile de Paște va fi un lockdown și mai strict. Inclusiv vor fi deci nu vor mai fi zboruri chiar și în Marea Britanie și din Marea Britanie, începând de lunea viitoare. Fără vaccinare și fără pașaport de vaccin, nu vom putea călători începând din luna mai. Mă refer la Marea Britanie, deci nu este specific tuturor țărilor, dar știu că și Germania și Franța, cetățenii care discut, sunt într-un lockdown foarte, foarte dificil. Să chemi acum oamenii la alegeri anticipate este grav, dar nu este inadmisibil. Poate dau prea mult exemplu din Marea Britanie să fac alegerile pe 6 mai, alegerile primarului Londrei. Nu se amână. Dar instrumentele existente, pentru ca lumea totuși să meargă să voteze, sunt diferite. Deci votez prin corespondență, votez prin proxy atunci când deleghez pe cineva să voteze în locul tău. Deci votez electronic. Sunt realistă că țara noastră nu este pregătită, nici România nu este pregătită pentru astfel de instrumente de votare. Cetățenii sunt depriși să meargă la urne. Eu cred că politicul moldovenesc ar trebui să agreeze un termen prin care să, în primul rând, să vadă ce instrumente poate aplica pentru a nu infecta populația dacă vor fi alegeri anticipate. Și totuși să fie un termen prin care să putem în paralel gestiona și criza pandemică și criza economică și să fie un rezultat soldat în aceste alegeri anticipate care sper că vor aduce schimbări în clasa politică. Nu mă aștept la mari schimbări în clasa politică, sincer. Probabil vor apărea noi jucători, dar trebuie să fim foarte, foarte precauți cu cetățenii în primul rând.
Ce ați avut în vedere atunci când ați spus că unii politicieni din Republica Moldova au jonglat cu viețile oamenilor în interesele de partid și personale? Și ce lecții ați învățat din această perioadă de criză politică din Republica Moldova? Ați spus că o să vă regăsiți în politică. Când și unde? Cum?
Cu regret, politicienii într-adevăr au jonglat cu viețile omenești. Cred că cu 2 săptămâni înainte de a pune declarația de autoexcludere din aceste jocuri, eu am publicat-o pe 16 martie, deci cred că o săptămână înainte. Am văzut multe talk show-uri la televiziuni politicene care nici nu vorbeau de pandemie. Deci vorbeau doar că nu există guvern tehnocrat. Ba da, există guvern, a fost și există guverne tehnocrate. În România a fost guvernul Cioloș care a făcut lucruri frumoase într-un an de zile și a pregătit alegerile parlamentare. Nu vreau să dau nume politicienilor care știu că nu sunt de acord cu mine, dar fiecare are de la expunerea sa. Cât privește lecția învățată în această perioadă, cred că este una amară, în special că totuși politicienii nu expun adevărul și realitatea, care foarte mult a dezamăgit votul cetățeanului.
Dar dumneavoastră ați avut presiuni totuși din afară, din interior, ca să cedați și să vă retrageți, așa cum cred unii, pe ultima sută de metri și să-l trădați pe Igor Dodon, cel care tocmai v-a propus pentru această funcție?
Propunerea a venit de la doamna președinte a Parlamentului, doamna Preceanu, pentru care îi mulțumesc mult și o respect mult. Deci asta a venit propunerea de la doamna președinte. Nu consider că am făcut o trădare. Deci nu am trădat pe nimeni.
Dar domnul Dodon v-a reproșat că tocmai l-ați fi trădat.
Este opinia dânsului și nu doresc să comentez. Pentru că ei ambii au știut de această declarație care am pregătit-o cu câteva săptămâni înainte, conștiințând realitatea și adevărul politicului moldovenesc. Da, este adevărat că eu mi-am decis timpul și ziua în care s-o public. Deci textul declarației, într-adevăr, nu a fost expus până atunci, însă că el, acest text era știut. La fel, doresc să vă zic ce țin de presiuni. Vreau încă o dată, nu cred că e cazul să se facă filme cu smăi și balauri, pentru că presiuni de genul că, ok, face exit, declarații de ieșire, sau nu, deci nu au fost. Eu mi-am scris textul, eu mi-am decis timpul, ziua.
Dar asta înseamnă că dumneavoastră ați trecut la un moment dat de partea doamnei Sandu?
Da, nu am cu doamna Sandu nimica. N-am comunicat. Nu cred că este cazul de a zice că am trecut de partea cuiva. Sunt o persoană matură care știu să-mi gestionez singură viziunile, opțiunile și sunt realistă. Presiuni de genul că chiar din, cred că din a doua zi după nominalizare au fost de genul că mai bine să ieși, să nu mergi cu ei, chiar dacă nu puteam deschide toate parantezele ce sunt de condițiile mele, pentru că condițiile mele au rămas valabile pe toată perioada.
Dar care au fost? Puteți să le reamintiți încă o dată?
Prima condiție a fost că din lista subsemnaților nu sunt de acord cu formațiunea Șor și a celor implicate în scheme. A doua condiție a fost că eu îmi creez echipa guvernamentală din profesioniști, oameni responsabili, corecți și fără implicarea fracțiunilor parlamentare. Și a treia, desigur că conștientizez că acest guvern avea nevoie de un suport politic. Chiar dacă guvernul sunt tehnocrat, politicul urma să-și asume angajamentul de a susține acest guvern în depășirea crizei pandemice economice și pregătirea platformei pentru alegerile anticipate.
Și măcar pentru 5 minute v-ați imaginat că e cu putință acest lucru?
Eu credeam și am crezut că pot fi făcute lucruri bune. Am încercat, mi-am pus tot efortul de a crede că se poate. Doamna Ursul, imposibil nu există nimic, ca și în negocieri. Când te așezi la masă de negocieri și părțile își asumă ceva concret și agrează, atunci urmează și implementarea, nu doar declarații. În cazul ăsta au fost doar declarativ niște lucruri care pe la spatele meu existau diferite scenarii și discuții.
Dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că se spunea una, se făcea alta. Când ați înțeles acest lucru?
Am înțeles, chiar încă nu eram aici, în Londra, cred că la a doua săptămână din februarie.
Ați spus că nu vă despărțiți de politică. Unde vă regăsiți? În Republica Moldova, în România, în altă parte, în diasporă?
La moment, chiar dacă sunt la distanță, oricum nu sunt indiferentă față de lucrurile care se întâmplă și în Moldova, și în România, și în Marea Britanie, și global. Probabil și din cauza că fac parte dintr-o industrie a petrolului și gaze care este supusă un impact major care a rezultat în urmă cu pandemie și la nivel de cerere și ofertă a țițeiului și la nivelul de cerere și ofertă a produselor petroliere.
În alegerile parlamentare anticipate, dacă se declanșează, vă regăsiți pe lista unei formațiuni politice?
Sunt în discuții, dar nu exclud că poate voi merge, deci, cu o echipă de profesioniști, încă o dată, oameni corecți, oameni responsabili. Înțeleg că termenul este foarte scurt și este foarte greu să te lansezi în politică în câteva luni.
Care credeți că va fi deznodământul acestei crize, iată, în următoarele câteva zile? Aveți o idee conturată cum se va ajunge și dacă se ajunge la anticipate?
Politicienii ar trebui să termine cu absurdul acesta de a juca ping-pong-ul. Trebuie să se respecte calea constituțională, evident. Deci eu sunt adeptă a justiției și curtea constituțională nu poate fi ignorată sau, să spunem, cadrul constituțional nu poate fi încălcat sau ignorat. Eu consider că, după cum am mai zis, trebuie să protejăm viețile omenești acum și, în paralel, să se aplice diferite instrumente pentru a face totuși alegeri anticipate și în contextul nu doar de a, să zicem așa, de a face dorința cuiva sau doleanța cuiva că să atingă acest scop. Cred că se necesită schimbarea acestui parlament, care, cu regret, noi din diaspora am așteptat că din 2019, după declarația de stat capturat, vor fi luate acțiuni concrete și măsuri, inclusiv în contextul de valizări, de distrugerii, de fapt, sistemului bancar prin furtul miliardului și prin care o generație a fost condamnată la sărăcie, iar cei care au fost implicați sunt lăsați liberi și continuă să gestioneze scheme.
Într-un cuvânt, cum ne-ați descrie viitorul Republicii Moldova pe care îl vedeți în ce culori?
Moldova este o țară mică și cu oamenii buni care au rămas și oamenii corecți se poate de făcut multe lucruri. Eu cred că viitorul Moldovei este bazată pe generația tânără, generație educată, o generație cu viziuni moderne și cu niște lideri politici noi.